Blaðsíða 105. Brotna bandið. Hafiði staðið í vatni upp á hnjám og hort niður á fætur ykkar? Hafiði tekið eftir því að fæturnir eru svo breiðir og stuttir og líta ankannalega út? Band úr akkeri sem liggur á botni og heldur báti kyrrum er líka undarlegt. Bandið virðist brotna í vatnsborðinu. Þegar ljósið fer úr vatninu og upp gegnum loftið brotnar það frá loðlínunni. Auganu sýnist hins vegar að ljósið ferðist eftir beinni línu og við látum plata okkur. Fæturnir virðast því vera of stuttir í vatninu og bandið sýnist brotið. Alspeglun. Skoðum betur ljós sem fer úr vatni í loft. Við rekumst þá á mjög áhugavert fyrirbæri. Því stærra sem innfallshornið er, þeim stærra verður brothornið. Þegar innfallshornið er orðið 49 gráður, verður brothornið eins stórt og það getur orðið eða 90 gráður. Þegar innfallshornið er stærra en 49 gráður, fer ekkert ljós upp úr vatninu, heldur endur kastast það aftur niður í vatnið. Fyrirbærið nefnist alspeglun. Ljós og gler. Gler er þéttara efni en bæði loft og vatn. Hraði ljós er þess vegna minni í glerinu en í hinum efnunum, 200.000 km á sekundu. Við skulum kanna hvað gerist þegar ljós fer úr lofti gegnum gler. Við látum ljósgeisla falla á þrístrending, þríhyrnt gler. Þegar hann gengur inn í þrístrendingin, brotnar geislinn í átt að loðlínunni. Þegar ljósgeislinn fer svo aftur út í loftið, brotnar hann frá loðlínunni. Á leið sinni gegnum glerstrendingin breytir ljósgeislinn stefnu sinni tvisvar. Þegar ljósgeisli fellur á glerrúðu, breytist stefna hans líka tvisvar sinnum. Fyrst brotnar geislinn í áttina að loðlínunni og svo jafnmikið í áttina frá henni. Þess vegna hefur geislinn sömu stefnu eftir að hann hefur farið gegnum glerið. Það eina sem hefur gerst er að hann hefur hliðrast svolítið. Og hér á þessari síðu eru þrjár myndir. Efst til hægri er mynd af manni á bát út á sjó eða vatni. Textin segir, ljós sem ferðast úr vatni og upp gegnum loft brotnar frá loðlínunni. Augað heldur að ljósið ferðist í beina stefnu og þess vegna látum við plata okkur. Akkerisbandið virðist brotna við vatnsborðið. Og á miðri síðunni er ljósmynd. Þegar innfallshornið verður stærra en 49 gráður, endur kastast allt ljós niður í vatnið. Fyrirbærið nefnist alspeglun. Og neðst til hægri er skýringamynd af þrístrendingi, glerstrendingi, loft í kringumann, ljós sem gengur inn í gler brotnar í átt að loðlínunni. Ljós á leið út úr glerstrendingum brotnar í áttina frá loðlínunni.